Jeg heter fortsatt Kristian Aasland og er barne- og familiepastor her i Kristen Tjeneste. Utover det at jeg også er bonde og driver med melkeproduksjon og sau. Så jeg har mange ting jeg holder på med i livet mitt. Jeg, som Karine sa, så holdt jeg en tale for 3 uker siden i Karisma, der jeg snakket om dette her, å ha en aktiv tro. For det at det å tro på noe, det er det mange som kan gjøre. Det står i Bibelen at djevelen også tror at Gud eksisterer. Men det er ikke det som fører til livet, så er det sånn. Så jeg tror på det at jeg tror de må på en måte være aktive, han må på en måte være i funksjon. Han må på en måte være online. Han må på en måte være i bruk. Det tror jeg er kjempeviktig, og det vil jeg snakke litt mer om i dag. Og utgangspunktet for det jeg snakker om i dag, det var noe som Marit Karin sa her for noen uker siden på Åpen onsdag. Hun snakket om dette her, på hva Gud gir respons til. Ofte så er det jo sånn i livet vårt at vi har mange behov. Alle av oss har behov. Alle har ting som vi skulle håpet eller trodd skulle være annerledes, eller burde være annerledes. Men hvis vi går i Guds ord og ser hvordan Gud opererer, så ser vi at Gud, han gir ikke respons på våre behov, men han gir respons på vår tro. Så hvis du ønsker at Gud skal virke gjennom deg og virke i livet ditt, så må du aktivisere det du har fått når det gjelder tro. Tro er det som skaper respons hos Gud. Der kommer på veggen også. Fantastisk. Hebreabrevet 11, kapittel 11, og vers 6, det står der et viktig vers. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Og hva er det vi har gjort fram til nå på denne gudstjenesten her, Møye? Jo, vi har tilbedt Jesus, vi har tilbedt Gud, men Gud har ikke stått på veggen bak det, han har ikke vært synlig, tror jeg, for noen av oss. Likevel så har vi alle mer eller mindre tilbedt Gud. Noe som vi ikke ser, noe vi ikke kan ta på, men noe som vi tror, vet, er her og virker iblant oss. Så du har faktisk brukt troen i dag i en halv time, 20 minutter, på å tilbe noe som du ikke ser, men som vi likevel tror er her og virker i livet vårt. Noen av oss sier, men jeg har jo så lite tro. Og jeg synes det her med tro er så vanskelig. Jeg har så lite, det vet jeg hva Bibelen sier. Den som har tro som et sennepsfrø. Sennepsfrø er et av de minste frøene som finnes. Knallig, men det vokser opp til en kjempesvære busk eller vekst. Har du tro, har du litt tro, så er det faktisk nok. For det er faktisk sånn, når du gir det du har til Gud, det lille du har, så lar Gud det på overnaturlig vis eksplodere og bli så mye større enn det du hadde tenkt. Tro er en gave. Og det synes jeg er fantastisk. Tro er ikke noe du skal prestere selv. Hadde tro handlet om å prestere selv, så hadde jeg mislykkes, du hadde mislykkes, ingen hadde lykkes med det. Tro er en gave gitt av Gud i nåde til hver enkelt av oss. Det eneste du må gjøre, og si takk Jesus, jeg kan tro på deg. Takk Jesus, jeg kan ta imot den gaven det er å faktisk få tro på deg. Det er det det står i Efeserbrevet, kapittel 2, 8. Og det sånn som Gunnberg sang i den ene sangen, det tro handler mye om å lene seg inn til Gud. Det handler mye om å på en måte komme til enden av seg selv og si, ok Gud, nå trenger jeg deg. Dette klarer jeg ikke selv. Nå trenger jeg deg, Gud. I Bibelen så finner vi mange gode eksempler på folk som levde i tro. Det mest kjente det jo Abraham fra første Mosebok. Abraham, eller Abraham som han heter første, bodde i Karan. Et land som ligger cirka det som Irak i dag, tror jeg. Gud talte til han i første Mosebok kapittel 12, så sa han, dra bort fra landet ditt og fra slekten din, og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli en velsignelse. Tenk hvis ikke Abraham hadde gjort det som Gud sa her. Tenk hvis han ikke hadde reist. Tenk hvis han ikke hadde trodd på dette løftet, for det er et løfte. At Gud skulle velsigne. Abraham var da gift med Sarai. De hadde ingen unger. De var nok noen år, tenker jeg. Likevel så trodde de at Gud skulle velsigne dem. Og de gjorde som Gud sa. De dro av gårde langt, kom til landet Kanaan, som er Israel i dag, og trodde at Gud skulle velsigne dem. Men så vet vi jo det, vi som har lest, eller vi som kjenner Bibelen, vet jo det, at det gikk jo mange år. Mange, mange år så bodde Abraham og Sarai i Kanaan. De hadde, fikk ikke unger, de hadde tydeligvis en utfordring der, med å få det til. Og de begynte å bli gamle. Til slutt så kom det noen engler på besøk og sa at nå skal løftet bli oppfylt. Og det står at Sarai, hun lo, for hun var over 90 år. Abraham var nærmere 100, sier Bibelen. Nå skal dere få en sønn. Abraham hadde jo prøvd selv gjennom kjød og hadde fått sønnen Ismael. Med trellkvinnen Hagar står der. Så Sarai, hun lo. Men bare tenk dere selv, en dame på over 90 år. Jeg har en farmor som er 96. Det er helt utrolig, spør du meg. Men for Gud så er sånne ting mulig. Og de fikk en sønn. De fikk Isak. Løftesønnen. Men, nå er det ikke så godt å lese det som står der, men det står noe der allikevel. Det står i 1. Mose på kapittel 22. Der står det om Abraham og Isak. Abraham ble testet av Gud på troen sin. Han hadde fått løftesønnen. Abraham trodde, ja, nå Gud, nå har du begynt å oppfylle den planen, det løftet du har gitt meg. Men så sier Gud til ham, nå Abraham, nå skal du ta med deg Isak. Så skal du reise til fjellet Moria, der skal du offre sønnen din. På et alter til meg. Gud testet Abraham. Og det så står om det. Og Abraham sto tidlig opp neste morgen, leste på eselet sitt og tok med seg to av tjenesteguttene sine og Isak, sønnen sin. Han kløvde ved til brennoffer, og så ga han seg i vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen så Abraham opp og fikk øye på stedet i det fjerne. Da sa Abraham til tjenesteguttene, slå dere til her med eselet. Jeg og gutten vil gå bort og tilbe. Og så kommer vi tilbake til dere. Hvordan kunne Isak komme tilbake hvis han skulle offres? Abraham hadde tydeligvis tro på at Gud skulle gjøre et mirakel. Abraham tok offerveden og la den på Isaks sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen de to. Da sa Isak til sin far Abraham, du far, og han svarte, ja, sønnen min. Han sa, se her er ilden og veden, men hvor er brennofferlammet? Abraham svarte, Gud vil selv se seg ut som et brennofferlam, sønnen min. Igjen, en setning i tro. Gud skal selv finne offerlammet. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette, så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret oppå veden. Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Og han svarte, ja, her er jeg. Han sa, legg ikke hånden på gutten, gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud. Og siden du ikke har spart din eneste sønn for meg, da sa Abraham, da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hånden i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren offer til den som brenner for i stedet for sønnen sin. Abraham kalte dette stedet Herren ser. Til en dag i dag blir det sagt på fjellet hvor Herren lar seg se. Så midt i denne testen, der Abraham ble spurt om å sannsynligvis offre det kjæreste, det mest dyrebare han hadde, så tror likevel Abraham på at Gud skal til veie bringe offeret, at Gud skal frelse sønnen Isak. Vi vet jo at Abraham levde i en tid at det var ganske vanlig at han offret unger til avguder. Det var jo en gud som heter Moloch som mange offret til. Mange ble offret til. Så det med sånne offer, det tror jeg var ikke så uvanlig, rett og slett, i den verden han levde i. Men han holdt fast på det Gud hadde sagt. Og det som skjer etterpå er like interessant å stå det. Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang og sa, «Jeg sverger med meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt, gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ett skal innta fiendens porter. Ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne deg, fordi du hørte på meg.» Så Gud må bare rebekrefte det løftet han allerede har gitt, og han legger noe til, og han sier at din ett skal innta fiendens porter. Han gir dem på en måte en slags gjennombruddskraft og en styrke ekstra. Og det er noe Abraham får for det at han blir stående også under testen, når troen blir testet. Altså, uten tro så er det umulig å behage Gud. Uten tro så kan du ikke forvente å få noen ting ifra Gud. Men med tro så er alt mulig. Men vær klar over det, folkens, at hvis du står i tro for noe, så vil du bli testet. Men hvis du blir testet og blir stående, så kommer troen din styrket ut gjennom dette her, og da blir lagt til ekstra velsignelser. Så derfor, om du blir testet, for alle, jeg blir testet, alle blir testet på troen og på det vi har trodd at Gud har sagt til oss. Ofte så blir vi testet på de tingene som betyr mest for oss, som er kjærest for oss. For Abraham så var det sønnen Isak, for oss andre kan det være lignende eller andre ting. Men du kommer til å bli testet på den troen som Gud har gitt deg. I Matteus kapittel 6 og vers 21 så står det, «For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.» Hva betyr mest for deg? Hvor er din skatt? Hva er det mest dyrebare du har i ditt liv? For der du har det mest dyrebare, der du har det mest verdifulle, der vil du bli testet. Men der ligger også de største velsignelsene, om det blir stående gjennom testene. Jeg vil trekke frem den lignelsen her også. Himmelrike er lik en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Himmelrike er også lik den kjøperen som lette etter fine perler. Da fant han en særlig verdifull perle, gikk han bort og tolkte alt han eide og kjøpte den. Himmelriket er en sånn skatt. Hvis vi tror så kan det være det mest dyrebare vi har, som vi har fått. Men du må tro. Og når du blir testet. Lukas kapittel 10 og vers 27 sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand, og din neste som deg selv. Dette er et vers som vi kjenner, som vi kan, som mange av oss har hørt. Det er ofte det vi blir testet likevel. Jeg blir testet daglig på om jeg vil elske Gud. Om jeg vil gi han alt. Om jeg vil gi han førsteplass. Om jeg vil gi han prioritet. Om jeg vil høre på det han har å si til meg. Jeg blir testet på om jeg vil elske nesten min som meg selv. Daglig, ukenlig, så blir vi testet på sånne ting. Men hvis vi gjør det, hvis vi elsker Gud, hvis vi elsker nesten vår, så fører det til et enormt liv, et enormt gjennombrudd. Det er med. Bibelen sier i første bud av de ti bud, sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Jeg må si at til tider så kan det være andre ting i mitt liv som er mer Gud enn Gud selv. Da går jeg imot altså det som første bud, at du skal ikke ha andre guder enn meg. Da må jeg omvende meg. Da må jeg si til Gud, nei Gud. Det er du som er Gud, det er deg jeg vil tjene. Det er deg jeg vil følge. Men avguder, det er ikke noe som vi har kvitt oss med i vår moderne samfunn. Nei, vet du hva? Avgudene finnes der ennå. Jeg trenger ikke si ikke det, for det vet du like godt selv. Utfordringen er om du vil omvende deg for deg og si til nei, Gud. Det er deg jeg vil følge. Det er deg jeg vil tro på. Martin Luther, han har sagt, ingen er rikere enn ens hjerte er. Det man knytter sitt hjerte til er egentlig Gud. Så jeg spør igjen, nei, hvor er skatten din? Hvor er hjertet ditt hen? Hvor er Gud hen? Hvor er Jesus, han som har frelst deg i livet ditt? Se litt på Jesus sitt liv. Når Jesus begynte sin tjeneste, noe av det første som skjedde, det var at han gikk ut i ørkenen, han ble leder av ånden, så han ble ført ut i ørkenen i 40 dager og 40 netter. Og han ble testet, han ble fristet, står det, av djevelen. Første testen han fikk, den var fysisk. Jesus, etter 40 dager begynte han å bli sulten. Jeg hadde blitt sulten etter første dagen, men Jesus, han ble sulten, står det, etter 40 dager. Og da kom jo djevelen og sa til han at ja, hvis du er sulten, så kan du bare si til disse steinene, så skal de bite brød. Jesus svarte med Guds ord igjen. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Og her tror jeg det er en nøkkel for mange av oss å lære at når du blir testet, så må du ha noe å svare med. Og det svaret du skal gi, det henter du ifra Guds ord. Altså, det er lurt å fylle seg med Guds ord. Det er faktisk det. Det er lurt å kjenne Guds ord. Det er lurt å bruke Guds ord. For det virker. Det står i Hebreerne 4:12, så står det Guds ord er levende og virkekraftig. Det kløyver ånd og sjel, marg og bein, og dømme hjertets tanker og råd. Det er lurt å kunne Guds ord. Jesus ble fristet flere ganger, og siste gangen så tok ut djevelen med seg opp på et høyt fjell, står der, og så sa han, Alt det du ser, altså hele verden vil jeg gi deg. Alt det du ser vil jeg gi deg om du bare vil tjene meg. Og for oss tror jeg det kan bety alt. Det kan være så mange ting som frister i denne verden, at karriere, alt mulig som Gud vil gi deg. Nei, sorry, djevelen kan tilby deg. Da er det viktig å ha ting i hvert fall i rett rekkefølge. For Jesus han svarte, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Igjen brukte han Guds ord. Igjen sto han djevelen imot med å bruke Guds ord. Så står det der at det kom engler og tjente Jesus. Og tjenestegjerningen for Jesus kunne begynne. Og jeg tror faktisk at det er et prinsipp i Guds rike. Vil du bli brukt av Gud? Vil du tjene Gud, så er Gud fantastisk glad for deg. Men bare vær klar over at hvis du vil tjene Gud, så kommer du til å bli testet. Ikke for at Gud skal ha det løye med deg eller være stygge med deg. Nei, for han vil se om det du faktisk har er ekte. Om du faktisk kan bli brukt. Akkurat som du sender en soldat ut i en krig. Det er ingen som bare sender den ut på slagmarken. Nei, de blir trent, de blir testet, de blir sjekket om du er god nok til å kunne stå i dette her. Og sånn er det faktisk i Guds rike. Og skal du bli stående i Guds rike, skal du bli stående i å tjene Gud, så må du også stå gjennom noen tester. Det tror jeg prinsippet gjelder for alle av oss. Testen kommer. Han kommer ikke bare en gang, han kommer flere ganger. Men blir du stående, så vil du oppleve sånn som Abraham. At løftet blir rebekreftet, kallet blir rebekreftet, men det blir lagt til ekstra velsignelse, ekstra styrke. Det er noen ord som jeg har blitt mint om siste tider spesielt. Det står i 2. Timoteus kapittel 4. Overskriften der er fullfør løpet. Jeg er litt opptatt av disse tingene her. Jeg vet jeg taler mye om akkurat dette her. Men jeg ser at det er mange av oss som lar oss fort begeistre når Guds rike blir åpenbart for oss og når vi er kristne. Men Bibelen er veldig opptatt av at vi faktisk fullfører dette løpet. At vi faktisk blir stående gjennom noen stormer, blir stående gjennom testene når vi fullfører løpet. Det er det som gir det gode vitnesbyrdet. Jo, vi sto gjennom alle ting. Og her er det Paulus da, som skriver til Timoteus, så står det. Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde. Forkynn ordet, stå klar i tid og uttide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning. For det skal komme en tid der folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg en ene lærer enn etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret for sannheten og holde seg til myter, men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. Det er i 7 der som sier Paulus, jeg har stridd en god strid, fullført løp og bevart troen. Nå ligger rettferdigheten seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Jeg vet ikke hvordan du har det når du leser Guds ord, men for meg så har det blitt sånn at når jeg leser Guds ord, så hører jeg på en måte klangen og resonansen fra andre vers gjennom det samme når jeg leser dette her. Du hører liksom, ja, han som var, han som er og han som kommer. Hvor mange plasser i Bibelen er ikke du leser det samme? Han som var, han som er og han som kommer. Og når vi snakker om Jesu Kristi ansikt, så vet vi hvordan Moses lengta etter å se Guds ansikt, og han fikk aldri se Guds ansikt, men han fikk lov til å liksom stå i skyggen av Guds nærvær og bare se at Gud gikk forbi ham. Det er noe nøkkel i å se at Guds ord er levende, at det på en måte gir deg bildet. Det gir deg på en måte klang ifra andre ting, at Guds ord blir så levende, at ting måtte flyte sammen til en større forståelse og en større åpenbaring. Og det er ikke noe sånn mystisk å lese mellom linjene, men nei, det er at Guds ord blir levende. At det på en måte akkurat som et bilde som materialiserer seg foran deg, det på en måte bare bitene faller på plass. Så Jesus kommer. Han som var og er og som skal komme. Det er så mange bibelvers i Bibelen som sier det samme. Han som var, han som er og han som kommer. Jeg vender tilbake til Hebreerbrevet kapittel 11. Det handler jo om mange av de bibelske trosheltene. Utgangspunktet for mange av dem var ganske dårligt. Så ser på livet til Abraham. Han fikk et svært løfte, men hadde ingen barn. Han var ikke engang kommet til det landet som Gud har sagt han skulle få. Det gikk mange år før det faktisk skjedde. Se på Noah. En forgjenger til Abraham, han fikk et løfte fra Gud at han skulle bygge en båt. De som på en måte har gått inn i bibelhistorien og sett på det, sier at han bygde en båt i 100 år. Han hadde tro for at denne flammen skulle komme i 100 år. På mandag så var jeg i en bursdag til en slektning, men så ble 101 år. 100 år er ganske lenge. I våre hoved er det i hvert fall lenge. Tenk på Josef. Han fikk noen drømmer og visjoner av Gud. Han endte opp med å bli selv som slave til Egypt. Men han holdt fast på det Gud hadde kalt han til. Han endte opp som redningsmann for Egypt og for sitt eget folk. Gud gir respons på vår tro. Og Gud gir respons på en testet tro. En tro som står, selv om ting kan gå imot deg, selv om du blir testet på det kjæreste du har. Dine mest verdifulle ting. Jeg tror når Gud sier at vi skal gjøre større gjerninger enn det Jesus gjorde, så tror jeg det kan skje. Men vi vil bli testet på det. Om vi faktisk tror det. Jeg tror at når vi sier vekst, ja, så tror jeg Gud vil gi vekst. Men vi vil bli testet på det. Jeg tror at hvis vi sier at ja, vi tror at Gud vil helbrede, at enda mer av det overnaturlige Guds rike skal komme iblant oss, så vil det komme, men vi vil bli testet på det. Jeg tror, som Trygve også sier, at hvis vi har tro for enhet blant Guds folk, så vil det komme, men vi har blitt testet, og vi vil bli testet på det. Jeg har tro på at hvis vi sier, vi ønsker å være mer gjestfrie iblant oss, så vil det komme, men vi vil bli testet på det også. Men den som blir stående, står der, skal arve livets krone. Han skal få rettferdighetens krans, som det står i 2. Timoteus brev. Det er en belønning å hente for deg som blir stående utløpet. Så jeg vil bare oppmuntre deg til å fortsette å ha tro på Gud, tro på det Gud har kalt deg til, men også bli stående når du blir testet, for det er en del av hva skal man si, raffineringen i troslivet ditt. Så Gud velsigne deg. Takk for meg.
Tusen takk, Christian. Det var en innholdsrik og godt forberedt tale, vil jeg si. Jeg har blitt testet. Har du blitt testet? Det kommer ikke til å slutte. Men det fine er jo at hvis vi er på, og hvis vi er det som Christian har kalt for online i troen og er aktive, så legger vi merke til at det er en test. Og så blir det ikke så utfordrende, for vi tenker, åja, det er en test, ja. Ja, den skal jeg bestå. Er du med på å ta? Det er liksom to måter det. Å nei, jeg får en test. Å nei, nå blir jeg testet. Eller, dette er en test. Jeg lar meg ikke lure. Jeg har noen sånne ting i livet mitt som jeg tenker på nå. Er dette egentlig en test? Og jeg trenger visdom til å tenke, er det en test, eller er det noe som jeg faktisk bør, håper å si, kjempe, det er forskjellige ting, sant? Du kan liksom kjempe for din rett, eller du kan tenke, er dette egentlig en test? Burde jeg egentlig bare ydmykke meg og gjort noe i tro nå, heller? Vi kommer til å møte sånne, egentlig ukentlig, vil jeg si. På andre siden av sånne tester, som Christian sa, så liksom, der ligger livets krone. Da liksom neste level for de som driver med dataspill. Da liksom det testen gjør at du kommer liksom til neste level. Det vil jeg sagt på ungdomsmøte. Så jeg håper du går oppmuntret ut herifra. Jeg gjør det. Og jeg håper at jeg kommer til å mene akkurat det samme om et par dager, for å si det sånn. Jeg håper at den uka som ligger foran meg, at jeg skal legge merke til de testene som kommer, hvis det er noen tester. Hvis det er en test, så søren meg, da skal jeg bestå. Da er det ikke noe sånn at testen kom mot meg for at, ja, jeg har sagt det. Jeg trenger å si det igjen. Vi har rett og slett fått trykt opp